Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərə sözlərə mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, Türkiyəyə qarşı terror Azərbaycana qarşı terrordur. MTN Azərbaycanda Əl-Qaida ilə bağlı dəstəni zərərsizləşdirdiklərini açıqlayıb. Əfqanistanda intiharçı bomba partlayışında 160-dan çox adam xəsarət alıb. Və Gürcüstanda Prezidentin istefasını tələb edənlərin aksiyası davam edir, iş adamları isə əhalini sakitliyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Sabah Bakıda Azərbaycan və Türkiyənin iri şirkətlərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Bu tədbir iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığının inkişafına ciddi təkan verəcək. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gül'lə birgə keçirdiyi briefingdə. İlham Əliyev Türkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair tutduğu mövqedən razılığını bildirib. Azərbaycan Kipr problemi ilə münasibətini ifadə edən İlham Əliyev isə deyib ki, bu mövqe BMT'nin məlum qərarlarının yerinə yetirməsinin zərurətinə əsaslanır. Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin Kürd terrorçularına qarşı əməliyyatlarını dəstəkləyib, bəyan edib ki, Türkiyəyə qarşı terror Azərbaycana qarşı terrordur. Öz növbəsində Abdullah Gül də rəsmi Bakının bu mövqeyindən məmnun qaldığını deyib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana ilk rəsmi səfər çərçivəsində iki ölkə arasında 5 sənəd də imzalanıb. Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana səfəri 3 gün davam edəcək. Türkiyə Kürd yaralılarına qarşı İraqın şimalında hərbi əməliyyatlar keçirmək imkanlarından hələ vaz keçməyib. Hökumətin bugün yayılan bəyanatında deyilir ki, parlament PKK ilə mübarizə üçün bütün siyasi, diplomatik və hərbi yollardan istifadə etmək üçün hökumətə yetki verib və lazım olanda bu imkanların hər hansı birindən istifadə oluna bilər. Və Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Əl-Qaida və Əl-Cihad qrupları ilə bağlı olan terror qrupunu zərərsizləşdirdiyi haqqında məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə qrup üzvləri haqqında çoxlu sayda döyüş sursatı və Sumqayıt şəhərinin sxemində onlardan aşkar edilib. Daha ətraflı Aygün Muradxanlı.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Azərbaycanda silahlı cinayətkar qrupun yaradılmasına səylər göstərilməsi barədə daxil olmuş informasiya əsasında qanunazid hərəkətlərin vaxtında qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi əməliyyat planı hazırlayaraq həyata keçirib. Bu xəbəri Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin başçısı Arif Babayev verib.
Plan əsasında həyata keçirilən tədbirlərlə Əl-Qaida və Əl-Cihad kimi beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəli olan Ərəb mənşəli Əbu Cəfər ləqəbli bir nəfərin və qeyrilərinin Azərbaycana gələrək onlar tərəfindən vaxtilə ayrı-ayrı silahlı münaqişə zonalarında qanunsuz hərbi birləşmələrin tərkibində fəal iştirak etmiş şəxslərdən və radikallığa meyilli vəhabilərdən ibarət silahlı qrupun yaradıldığı müəyyən edilib.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qrup üzvlərindən 15-ini həbs edib. Nazirlikdən bildirirlər ki, indi qrupun azadlıqda olan üzvlərinin tapılaraq zərərsizləşdirilməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Aygün Muradxanlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azadlıq bloku gələn il keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi ictimai siyasi durumu müzakirə eləmək üçün bütün vətəndaş cəmiyyəti institutlarına müraciət ünvanlayıb. Bu haqda da daha ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bu məqsədlə düzənlənən toplantıda çıxış edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib ki, əgər iqtidar seçki mühitinin sağlamlaşdırılması üçün ciddi addımlar atmasa, seçki məcəlləsinə beynəlxalq birliyin də tələb etdiyi düzəlişlər edilməsə, 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinin azad və ədalətli olacağından söhbət belə gedə bilməz. O, iqtidarın demokratiyanın təməl prinsiplərinə ciddi şəkildə baskı göstərməklə cəmiyyətdə xof yaratmağa, bununla da vətəndaşların ictimai fəallığını azaltmağa çalışdığını deyib. Bununla belə partiya sədri pessimizm üçün səbəb görmür.
Demokratik prosesə ümum dünya prosesi kimi baxmaq lazım. Bütün dünya demokratikləşir, biz də onun içində demokratikləşəcəyik. Pessimizm üçün, ruh düşkünlüyü üçün heç bir əsas yoxdur.
Milli
Aygün Muradxanlı. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, keçmiş müdafiə naziri Georgi Akraşvili üçün beynəlxalq axtarış elan oluna bilər. Çünki Akraşvili haqqında cinayət işi davam edir və əgər o, prokurorluğun ilk müraciətində ölkəyə qayıtmasa axtarışa veriləcək. Akraşvili Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və ətrafındakıları korrupsiyaya qurşanmaqda ittiham eləmişdi. Bu arada Gürcüstanda müxalifətin Saakashvilinin istefasını tələb edən mitinqi də davam edir. Gürcüstanın iş adamları isə ölkənin investorlar üçün cəlbediciliyinin pozulmaması üçün əhalini sakitliyə çağırıblar. Və Əfqanistanda terror aktı baş verib. Aralarında intiharçı bomba saldırısı nəticəsində 120-yə yaxın yaralı və 40-dan çox həlak olan var. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra efirdə olacaq. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Türkiyə Prezidenti Azərbaycan səfərinə 150 iş adamı gətirib.
Mən umut varım ki, bu səfərdə və görüşlərdə Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündəmə gələcək.
Dövlət katibinin müavini Frid Azərbaycanı yenidən demokratiyaya çağırdı. Nə dəyişəcək?
Gör, Azərbaycandakı vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq beynəlxalq birliyin önəmli simaları Azərbaycanı 19-cu əsrin ölkəsinə çevrilməməyə çağırıldı.
Qəbələ radarı imkanlarına görə Amerikalı hərbi ekspertləri mat qoyub. Naxçıvanda bazarı boşaltmağa qoyulan vaxt bitdi, ancaq bazar işləyir. Problem yoluna qoyuldu mu?
Və dedilər ki, yəni qapını qırın, asın gedin işi uzun görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Azərbaycana 3 günlük səfərə gəlib. Politoloqların fikrincə, səfərin siyasi tərəfi, regiondakı proseslərə baxışları eyni olan Türkiyənin və Azərbaycanın fəaliyyətlərini əlaqələndirməkdir. İqtisadi tərəfə gəldikdə, məsələn, təsadüfi deyil ki, Türkiyə Prezidenti özünlə 150 iş adamı gətirib. Səfər zamanı imzalanacaq 4 saziş də məhz iqtisadi sosial sahəyə aiddir. Vaxtilə Elçibəyin dediyi və Türk prezidentlərinin təkrarladığı bir millət iki dövlətin iqtisadi əlaqələrinin inkişafı davamlı olsa da, Türkiyə tərəfi bunu daha da sürətləndirmək istərdi. İki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsi nə qədərdir? Bu suala nə qədər qəribə olsa da dəqiq cavab vermək çətindir. Türkiyə statistikasına görə ticarət 1 milyard dollardır, Azərbaycan statistikasına görə 700 milyon dollar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Türkiyə Prezidenti Abdullah Güllə bircə Azərbaycana 150-yə yaxın Türkiyə iş adamı gəlib. Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin Prezidenti Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə noyabrın 7-sində Bakıda biznes forum keçiriləcək. Orada onlar həmin iş adamlarının Azərbaycana investisiya qoymalarına təşəbbüslər göstərəcəklər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Türkiyə iş adamları indiyə qədər Azərbaycana təqribən 3 milyard dollar investisiya qoyublar. Bu isə iki qardaş Respublikanın iqtisadi əlaqələri baxımından o qədər də müsbət dəyərləndirilə bilməz. Əhməd Ərəntokun sözlərinə görə Türkiyə iş adamlarına bəzən hər hansı bir firmalarının Azərbaycanda qeydiyyatı üçün ən azı bir ay vaxt lazım olurdu. Onun sözlərinə görə Prezident İlham Əliyevin açıq pəncərə siyasəti ilə bağlı sərəncamı bu sahədə problemləri aradan qaldıracaq.
Vizə məsələsi vardı. Misal üçün, Türkiyə biliyorsunuz Azərbaycanla vizəyi kaldırdı. Azərbaycan pasporta vizəsiz girebiliyorsunuz. Ben umut varım ki bu sefer de Cenab-ı Prezident ve Sayın Cumhurbaşkanı arasında görüşlerde Azərbaycan tarafında vizə məsələsinin kaldırılması gündeme gelecektir. Bu da əlavə bir təsir meydana getirecektir.
Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanda iş adamları üçün bir sürü bürokratik amillər də var ki, onların da aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Cənab Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyədə aqrar sektor yüksək səviyyədə inkişaf edib. Onun fikrincə, Türkiyə iş adamları həm texnoloji, həm də menecerlik baxımından Azərbaycanın aqrar sektoruna böyük töhfələr verə bilər. Əhməd Ərəntok deyir ki, Azərbaycanın Statistika Komitəsinin məlumatlarında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il təqribən 700 milyon dollara yaxın olduğu bildirilir. Onun sözlərinə görə, iki qardaş ölkə arasında ticarət dövriyyəsi daha irəli aparılmalıdır. Bununla belə Əhməd Ərəntok qeyd edir ki, Türkiyə gömrük orqanlarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin ötən il artıq 1 milyarda çatdığı söylənilir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə deyir ki, iki ölkənin ticarət dövriyyəsi ilə bağlı fərqli rəqəmlər açıqlanmasında əslində təəccüblü heç nə yoxdur. Onun fikrincə, Azərbaycanın gömrük orqanları şəffaf deyil və ölkəyə gətirilən bəzi mallar qeydiyyata alınmır. Rövşən Ağayev deyir ki, Türkiyə iş adamlarını aqrar sektora cəlb etmək üçün hökumətin bir sıra addımlarına ehtiyac var. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan torpaqlarının 75%-i eroziya uğrayıb. Hökumət bununla bağlı ciddi tədbirlər görməklə yanaşı, aqrar sektorda inisarsılığın da qarşısını almalıdır.
Kənd sıfatının xüsusilə ilə emal sektorunda çox ciddi inisarsılıq var, xüsusilə də şərab emalı ilə bağlı, pambıqçılıqla bağlı məsələdir. Yəni bu inisarsılıq sınmayana qədər mən hesab edirəm ki, xarici investorlar gəlib Azərbaycanda normal şəkildə kənd sıfat sektorunda çalışa bilməyəcəklər.
Ekspertlər Abdullah Gülün səfərini tək iqtisadi yönündən yox, siyasi baxımdan da değerlendirirler. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xalədin İbrahimli deyir ki, Türkiye hükümeti terrorizmle mübarizə istiqamətində də Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlıdır. Söhbət ilk növbədə isə PKK'ya qarşı mübarizədən gedir.
Babək Bəkir, Türkiyənin ən böyük cari problemi deyildiyi kimi PKK ilə İraqla sərhəddə mübarizədir. Türk ordusu İraqın şimalında hərbi əməliyyata başlayacaq yoxsa yox? Sualının cavabı isə Erdoğanın Vaşinqtondakı silsilə görüşlərindən asılıdır. Bushla görüş nə ilə qurtardı, bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə Amerikanın dövlət katibinin müavini Daniel Fridin Azərbaycana başa çatmış səfərinin mümkün nəticələri haqda. Frid Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə tutulan 7 jurnalistin buraxılması məsələsini qaldırıb. Ümid etdiyini bildirib ki, Azərbaycanda gələn iki seçkilər Azərbaycan tarixində ən yaxşı seçkilər olacaq. Ancaq bütün bu deyilənlərin təsiri olacaq mı?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Frid deyir ki, seçki demokratik olmayanda onun beynəlxalq aləmdə çəkisi də olmur. Əgər seçki demokratik olsa, Azərbaycan prezidentinin beynəlxalq aləmdə mövqeyi də möhkəmlənər. Amerika Azərbaycanı güclü görmək istəyir, güclü olmaq isə demokratik olmaqdır. Bütün bunları Amerikanın dövlət katibinin müavini Frid deyib Bakıda. İndi sual odur ki, bu çağırışların hansı əməli nəticəsi olacaq? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanın 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Fried bazar ertəsi Bakıda dedi. Eyni zamanda prezidentlə görüşdə jurnalistlərin məsələsini də qaldırdığını söylədi.
Mən həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini qaldırdım. Mən həm öz ölkəmdə, həm də Avropa ölkələrində İnullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı keçirilən narahatlığı çatdırdım. Dəfələrlə təkrar etdim ki, güclü və müstəqil dövlətin güclü və müstəqil institutları, güclü və müstəqil eyni zamanda azad mətbuatı, müxalifəti, məhkəmə sistemi olmalıdır. Mənim hökumətim hesab edir ki, liderlər ölkənin demokratik inkişafına məsuliyyət daşıyırlar.
Daniel Fried, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərsi hesab edir ki, ABŞ-ın çağırışlarından sonra Azərbaycan hökuməti beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkmi, etməyəcəkmi? Bu suala yalnız İlham Əliyev cavab verə bilər.
Mən onu qeyd etmək istərdim ki, gör Azərbaycandakı vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq beynəlxalq birliyin önəmli simaları Azərbaycanı 19-cu əsrin ölkəsinə çevrilməməyə çağırıldı. Kifayət qədər ağır iraddır Azərbaycan hakimiyyəti üçün.
İsa Qəmbər, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayıf ABŞ rəsmisinin bəzi fikirləri ilə razılaşmır.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və demokratiya sahəsində addımlar paralel şəkildə getməlidir. Yəni ki, biz bunları bir-birindən ayrı görmürük. Və işdə də bu həyata keçirilir. Özdə bundan ötəri zəruri tədbirlər görülür, lazım gələndə siyasi qərarlar qəbul edilir. Bu məsələlər də eyni zamanda Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmağına xidmət.
Nazim İsayev, siyasi icmalçı Raif Mirqədirova görə isə Vaşinqton odla su arasında qalıb. ABŞ önəmli layihələrin gerçəkləşdiyi Azərbaycanda sabitliyin qorunması ilə yanaşı demokratik islahatların getməsini də istəyir.
Azərbaycandakı indiki situasiya Amerika Birləşmiş Ştatlarını qane etmir. Hətta söhbət yalnız demokratik azadlıqların məhdudlaşdırılmasından getmir söhbət. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimai fikirdə uduzmasından gedir, demokratik dəyərlərin ictimai fikirdə uduzmasından gedir və nəticə etibarilə ekstremizmin siyasi arenaya bir qüvvə kimi çıxmasından gedir.
Ancaq Rauf Mirqədirov ona diqqət çəkir ki, ABŞ da Azərbaycan da yaxşı başa düşür ki, bəzi məsələlərin həlli Bakının iştirakı olmadan çətin baş tuta bilər. Məsələn, Nabuku layihəsi Azərbaycan olmadan reallaşa bilməz. Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev deyir ki, ABŞ üçün əslində Azərbaycanın əhəmiyyəti də onun Orta Asiyaya transit olmasındadır. Rauf Mirqədirov da İran məsələsinə diqqət çəkir. Daniel Fried prezidentlə görüşdə İrana təzyiq məsələsinin müzakirə olunduğunu bildirib və beləliklə ABŞ bu məsələdə Bakıdan dəstək almaq istəyir. Siyasi icmalçı deyir ki, bu halda Azərbaycan iqtidarı çətin ki, daxili siyasətdə dönüş eləsin. Sadəcə, yaxınlarda jurnalistlərdən bəzisi əhv oluna bilər. Amma bu da ümumi vəziyyəti dəyişməyəcək. Çünki iki dəfə məhkum olunan Eynullah Fətullayevin əffi az ehtimal olunandı. Hətta o azad olunsa belə, Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetləri bərpa olunmayacaq. Siyasi icmalçı fikrini onun da əsaslandırır ki, bir il əvvəl bağlanan Aynız televiziyası da bərpa olunduqdan sonra onun efir siyasətində ciddi dəyişiklik baş verdi. Politolog Zərdüş Dəzadə isə düşünür ki, Azərbaycan yenə də ABŞ-ın çağırışlarına önəm verməyəcək. O ki, qaldı Fridin açıqlamasına, bu sadəcə ümitsiz bir çağırışdır.
Şahnaz bəylər qızı, Frid Bakıda onu da deyib ki, Amerika, Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdən əl çəkməyib. Hərçənd Amerika mətbuatı yazır ki, Qəbələ radarı Amerikalıları mat qoyub.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Qəbələ radarını öyrənən Amerikalı mütəxəssislər nə fikrə gəldilər, bu onların səfəri zamanı bilinmədi. İndi isə artıq Amerikalı mütəxəssislərin Qəbələ radarına verdikləri qiymət məlumdur. Qəbələ radarı öz ölçülərinə və imkanlarına görə Amerikalıları mat qoyub. Hərçənd onu da deyirlər ki, bu stansiya köhnədir. Ruzanna Rəşd qızına qulaq asaq.
Texnologiyanın köhnəliyinə baxmayaraq gördüklərim məni heyrətləndirdi. Bunu Qəbələdən qayıdan Amerikalı General Patrick O'Reilly deyir. Pentagonun Raketdən Müdafiə Agentliyinin direktor müavini O'Reilly sentyabrda Qəbələ radiolokasiya stansiyasına gedən komandadaydı. Sentyabrda tarixdə ilk dəfə olaraq Amerikalı hərbçiyə Rusiyanın gizli obyektlərindən birinə girməyə icazə verdilər. Və həmin səfərdən sonra Amerikalılar bildirdilər ki, Qəbələ radarı əvəz olunmazdı. Onu Avropada quraşdırılacaq sistemlərə əlavə eləmək istəyirlər. General O'Reilly Vaşinqtona hesabatında deyib ki, Qəbələdəki sistem əladır, nəhəngdir, Amerikanın oxşar sistemlərindən iki dəfə böyükdür. Bütün yaxın şərq səmasına baxmaq, vaxtında xəbərdarlıq eləmək üçün Qəbələ radarının imkanları arzu olunandır. Amma Qəbələ Avropada quraşdırılacaq sistemləri əvəzləyə bilməz. Bunu dünən Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Kramer də Azadlıq Radiosuna deyib.
Biz Qəbələ ilə bağlı çox ciddiyik. Azərbaycan rəsmiləri də danışıqlarda iştirak eləyir. Sentyabrda Qəbələyə misilsiz səfər oldu. Sistemin imkanları barədə məlumat aldıq. Amma bu sistem bizim Polşada və Çexiyada planladığımız sistemdən fərqlidir. Qəbələ radarı xəbərdarlıq eləyə bilər, amma gələn raketləri izləyə bilməz. Ona görə hesab edirik ki, Qəbələ əlavə radar ola bilər, əvəzləyici ola bilməz.
Pentagon bildirir ki, Qəbələ radarı havadakı raket barədə detallı məlumat vermək, raketi izləmək və nişan almaq imkanına malik deyil. Bu funksiyaları Çexiyada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan sistem yerinə yetirəcək. Amma Qəbələ radarının görə bildiyi sahə daha böyükdür. Ona görə də Vaşinqton nə Avropada quraşdıracağı sistemlərdən, nə də Qəbələ radarından imtina edir. Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, bu məsələ demək olar ki, həll olunub. Amerika Qəbələ radarından istifadə edəcək.
Mən isə açıqın deyim ki, Amerika üçün bundan gözəl faktiki olaraq Prezident Putin tərəfindən təklif olunmuş belə deyək də, bu maraqlı təklifdən gözəl şans bəlkə də yaxın vaxtlarda ələ düşməz. Əvvəla Qəbələ radiolokasiya stansiyası doğrudan da öz imkanlarına görə çox unikal bir hərbi obyektdir. Ona görə də bu hərbi obyekt uzun illər həm keçmiş SSR-nin, həm indi Rusiya Federasiyasının bir çox işlərdə karına gəlib. Yəni 6000 kilometr məsafədə olan bütün hərbi vəziyyəti nəzarətdə saxlayan və ballistik raketlərin Hind okeanından tutmuş bir sıra başqa nöqtələrdən trayektoriyasının müşahidə edilməsində bu radiostansiyanın imkanları çox böyükdür və taktik-texniki xarakteristikasına görə bu radiolokasiya stansiyası hələ də belə deyək də, dinarası desəm qocalmıyor.
Qəbələdəki radiolokasiya stansiyasının layihəsi 1970-ci ildə hazırlanıb, 80-ci ildə tikilib. Herald Tribune yazır ki, Qəbələ radarı köhnəlsə də yaxşı qalır və Amerikalı generalın Qəbələ barədə hesabatına səbəb də radarın yaxşı qalmağıdır. Keçən ay Moskvada olan Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates Qəbələni Avropada quraşdıracaqları sistemlərə əlavə eləmək istədiklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar raketdən yeni müdafiə sistemlərini Polşa və Çexiyada yerləşdirmək niyyətindədir. Rusiya bunun əleyhinə əvəzində Qəbələni təklif edir.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə Türkiyənin baş nazirinin Vaşinqtondakı danışıqlarına keçək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Erdoğanla görüşdən sonra Amerika prezidenti Bush deyib ki, PKK-nı Amerika öz düşməni hesab edir. Ancaq bu, Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirməyə kifayət eləyirmi? Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov xəbər verir.
Görüşdən sonra jurnalistlər qarşısında çıxış edən ABŞ prezidenti aşağıdakı sözləri demişdir. Stat, ABŞ PKK-nı terror təşkilatı hesab edir. O, həm Türkiyənin, həm İraqın, həm də ABŞ-ın düşmənidir. Statın sonu. George Bush Türkiyəyə ABŞ adından PKK ilə mübarizə üçün əməkdaşlıq təklif etmişdir. Amerika prezidenti vurgulamışdır ki, Türkiyə tərəfi ilə razılaşmalar hər iki ölkənin PKK-ya dair kəşfiyyat məlumatlarının bölüşdürülməsini, Türkiyə ordusu ilə İraqdakı Amerika ordusu komandanlığının işgüzar əlaqələr qurmasını, İraqda PKK-nın maliyyə mənbələrinin kəsilməsi üçün İraq-ABŞ-Türkiyə əməkdaşlığı məsələlərini əhatə etmişdir. Jurnalistlərin Türkiyə-İraqa müdaxilə etsə ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağı barədə sualına cavab verən ABŞ prezidenti sualı hipotetik adlandıraraq belə olan təqdirdə ABŞ-ın hansı mövqədə dayanacağını şərh etməkdən imtina edib və bir daha PKK terroru ilə mübarizədə ABŞ-ın Türkiyənin yanında olduğunu vurgulayıb. Türkiyənin baş naziri öz növbəsində PKK və Türkiyə-İraq sərhədi ilə bağlı problemlərin stat mümkün ən qısa vaxt ərzində statın sonu həll edilməli olduğunu vurgulamışdır və bildirmişdir ki, stat Türkiyənin uzun vaxt aparan və artıq tətbiq edilərək heç bir nəticə verməmiş mexanizmlərlə işləməyə hövsələsi qalmayıb. Statın sonu. Baş nazir Erdoğan ABŞ prezidentinin dediklərinin onu razı salıb salmadığı barədə suala cavab verərək ABŞ prezidentinin sərgilədiyi mövqeydən məmnun qaldığını ifadə edib. Görüş zamanı Türkiyə-ABŞ rəsmiləri həm də Pakistandakı son olayları müzakirə etmişlər. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Azərbaycana qayıdaq. Naxçıvanda sökülən bazarın və mağazaların boşaldılmasına qoyulan vaxt bugün bitir. Xatırladaq ki, satıcılar öz iş yerlərini tərk etməkdən imtina eləyərək etiraza qalxmışdılar. Hakimiyyət deyir ki, bazar mağazalar abadlıq işlərinə görə sökülür, abadlığa etirazı olmayan mağaza sahibləri isə kompensasiya istəyirlər, bunu isə onlara heç kim vermir. Bugün qoyulan vaxt bitsə də bazar da işləyir mağazalarda, Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bir neçə gündür Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı yaranan gərginlik yerini artıq nisbi sakitliyə buraxıb. Naxçıvandakı ən iri ticarət obyektlərindən biri olan 57 bazar adlanan ticarət mərkəzində də söküntü işləri hələ ki dayandırılıb. Bazarda alverc edir. Satıcılar belə deyirlər. Onların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə yaranan nisbi sakitlik onları arxayın salmır. İmza toplama kampaniyasına başlanılıb. 3000-dən artıq imza toplanılıb. İmzalanan məktub prezidentə ünvanlanacaq. Məktubda Muxtar Respublikada qanunsuz aparan söküntülərdən ölkə başçısına şikayət olunur.
Səhər-səhər gələcəm. Bazarın qapısı bağlı idi. Dedilər ki, müdiriyyət bağlayıbdır, bazara buraxmır. Ondan sonra polislər gəldilər. Və dedilər ki, yeni qapını qırın, açın, yeni işimizi görün, bazar sökülməyəcək. Ondan sonra bazarın qapısı açıldı, biz də gəlib malı açmışıq, indi düzmüşük, hələ satırıq, amma konkret bir söz deyilmir. Bu dəqiqə bazarın bütün satıcıları narahatdılar. Yəni, təzyiqlər, mətbuatdan söz gedəndən sonra təzyiqlər, demək, biraz səncəyibdir, amma...
Papros satıram, semşika satıram, bağlanacaqdır macimizdən biz olardı, mənim kiflətim də mən də onlarla bərabər.
Hələ ki icazə verirlər, hələ ki icazə verirlər, səhər dedilər ki, gedin açın, söyləsin bilmirik.
Saat haradasa biz olardı, onun yarısı girdik, qapılar bağlı idi. Yox, bizə heç kim demədi, dedilər ki, heç nə olmayacaq, sökülməyəcək, gedin açın. İndi bilmirik də dalı nətər olacaq.
Ən son məlumatlara görə Nehrəm kəndində də mağazaların boşaldılmasına verilən son vaxt bugün səhər bitsə də mağazaların söküntüsünə hələ başlanılmayıb. Sədərək rayonundan da Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, söküntülərə hələ ki ara verilib. Artıq bir həftəyə yaxındır Muxtar Respublikanın şəhər, rayon və kəndlərində ticarət obyektlərinin sökülməsinə etiraz əlaməti olaraq aksiyalar keçirilir. Belə bir aksiya noyabrın 4-də Naxçıvan şəhərində də keçirildi. Aksiyaya toplaşan yüzlərlə insan şəhərdəki 57 bazarı adlanır. Ticarət mərkəzinin sökülməsinə etiraz etdi. Analoji aksiya noyabrın 5-də Babək rayonunun Nehrəm kəndində də keçirildi. Həmin aksiyada da yüzlərlə kənd sakini kənddəki mağazaların sökülməsinə etiraz edirdi.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Bakıda isə taksi sürücülərindən Nəqliyyat Nazirliyi tələb edir ki, lisenziya alsınlar, yoxsa lisenziyasız heç kim taksi sürə bilməyəcək. Ancaq taksi sürücüləri deyirlər ki, onlardan elə sənədlər tələb edirlər ki, bu sənədləri almaq mümkün deyil. Məsələn, maşını küçədə saxlayan sənədi kimdən alsın ki, maşını küçədə saxlayır. Ancaq taksi sürücülərinin bir asan yolu da var, gizli kod almaq. Şəhla Sultanovanın reportajı.
İş yerləri Nizami metro stansiyasının qarşısı olan bu taksi sürücülərinin çörək pulu da elə buradan çıxır. Yayın istisində stansiyanın qabağındakı söyüd ağacı onların daldanacaq yeri olur. Qışın soyuğunda da çörək ağacı adlandırdıqları taksiləri. Amma çörək ağacları olan taksiləri əhənglənməmiş ağac kimi sən demə lisenziyasız işləyirmiş. Deyirlər, lisenziya almaq üçün danələr eləməyiblər. Amma bu məyər asan işdir.
Valla min bir yollandır. Bir var ki, qanunu yolla gelirsən, 110 manat verirsən, alırsan. Bir də var ki, haradadırsa müəyyən kanallarla, tanışla, belənçilə qeyri-mümkündür. Lisenziyanın belənçilə almaq qeyri-mümkündür. Çünki artıq əlavə pul istəyirlər. Ona görə də o da mümkündür. İmkansızdır. Yəni.
Lisenziya almaq problem deyir. O qəliz arayışlar istəyirlər bizdən. Maşını harada saxlayırsan, harada təmir edirsən? Şəxsi maşınımdır. Mən onu harada istəsəm saxlaya bilərəm, harada istəsəm dayana bilərəm. Üzüm təmir edirəm, alıram mağazindən ehtiyat hissəsin. O arayışları tapa bilmirik.
210 manat dövlət qiyməti. O əlavə sənədlər, maşını harada təmir eləyirsən, maşını harada saxlayırsan, stoyanka yerindən spravka verir. Mən stoyanka yerində metro nizamın qabağında mən kimdən stoyanka yerindən arayış alım. Bir var ki, gedim bizəkdən mənzil istima sayəsindən mən spravka alım. Sadəcə mən küçədə əgər diyanıramsa, mən bu küçədən diyandığım yerdən o arayışı mən kimdən almalıyım?
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, qanunla taksi sürücüləri lisenziya almaq üçün 15-ə yaxın sənəd təqdim etməlidirlər.
Burada təxminən 15-ə yaxın sənəd tələb olunur və bu sənədlər də ondan ötürüdür ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Həmin maşının yararlı olub-olmaması, sürücülük vəsiqəsinin olması, həmin maşının hansısa qaraja təhkim olunması və digər məsələlər var burada. Bəzən elə olur ki, sürücülər bu sənədləri toplamaqdan sadəcə usanırlar və deyirlər ki, biz bu qədər sənədi toplamaq istəmirik.
Lakin sürücülər onu da dedilər ki, lisenziyanı sənədsiz də almaq olar. Qiyməti əlbəttə ki, dövlət rüsumundan çoxdur, amma yenə də mümkündür, kimlər üçünsə.
Yəni, belə şeylər qoyurlar ki, çətin məsələ. Ya, məcbursan ki, gedib həmin o 500 manatı dediyi məbləği o pulu ona verməlisən, elə şey var.
Parı borc eləyib, parı verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq adında öyle qeydi.
Taksi sürücüləri ilə söhbətimdə onların 51 adlandırdıqları və bugünə qədər eşitmədiyim bir gizli orqan haqqında tez-tez danışdıqları da diqqətimi cəlb etdi. Biraz araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, sən demə belə bir xidmət varmış. Nə qədər müəmmalı olsa belə.
51-dir o, 51 parol deyirlər. Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən də bu hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Paroy nədir deyirsiniz?
51.
51 koddur da o da, nəsə onların kodudur. Onlara aylıq verirsiniz deməli. Onu yolda zaten saxlayanda o telefonla zəng eləyir o adama. O da zəng eləyir onlara tapşırırkən bizim adamdır.
51 deyirlər, kimsə saxlayanda deyir ki, kulağı kəsdir. Onlar elə qanun qoydular özləri. O özlərin cibinə gedir də. Çünki dövlətə nədən gedə bilər? Dövlətə gedirsə mən kim çəki olar əlində.
Namiq Həsənovun isə müəmmalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Sherlock Holmes əməliyyatına uğradı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Yəni ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir. Ya da ki, nəsə təhsil kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyilsən, bu məsələ doğrudan da Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı hardan, hansı mövcud olmayan orqandan alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şəhla Sultanova, bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 FM 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM FM
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.